Gepleýär Azatlyk Radio. Öýüňize saglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2016-njy ýylyň 23-nji oktýabr hepdeniň ýegişenbi güni. Eferde hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini. Olary günüň sagadyň täzeliklerini bilen. Olar bilen sizi men ýogşan anly gurban tanış edýär. Türkmenistanyň saýlawlary we salaşalyşlyklary geçirmek baradaky Merkez Komissiýasy 24-nji oktýabrda prezident saýlawlaryny geçirmek boýunça saýlaw kampaniýalarynyň başlanýanyny ygran etdi. Merkez saýlaw komissiýasynyň mejlisinde prezident saýlawlaryna ýurdun siýasy partiýalarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilçiliginäki ýerli synçylaryň şeýlede daşardan çagyrylan halkara synçylaryň we ekspertleriniň syn etjekdi welenildi. Türkmenistanyň saýlaw wagtynda ýurt çäginden daşarda boljak raýatlar üçin daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarda ses beriş uçaklary döredildi. Türkiýanyň premier ministri Binali Yıldırım Türkiýe demirgazy gyrakda çäri görmäge taýýar. Sebäbi Ankara Birleşen Ştatlaryň we Bagdadyň Mosul ugrunaky söwüşe gatnaşýan kurd jeňçileriniň we Şaý milisiýa söwüşçüleriniň rolu barada beren wadalarynyň kanagatlanmaýar diýdi. Yıldırım bu sözleri 22 oktýabrda Irak'ın Premier Ministri Haydar al-Abadi, Birleşen Ştatların Gorunluk Sekretarı Asgar Terin, Bagdad'ın Türkiýäni Mosul'u İslam Devlet Toporu'nun cengçilerinin izin alma vurunak sögoşu koşmağı aradaki çağırışını ret edeninden sona etti. Abadi, biz olara savgola ediyoruz. Bu Iraklıların öz etmeli işi ve biz Mosul'la beylik kalan teritoriyalarımız hem özümüz azad edersiydi. Yıllarım Şay Milisiyasının sögoşçularının ve Türkiye'nin bir kanunu hesaplayan Kürdistan İşçiler Partiyasının sögoşçularının Mosul İslam Devlet Toporu'nun cengçilerinin izin alınan son ol yerin sünni Arap yaşayıcılarına yaramaz simileşmek ehtimarlığından arada bilirdi. Yıllarım Türkiye'nin yaralı uyuşlarının öz çareleri görmek için ehli tayyarlığı görünlüğünü sebebi Birleşen Ştatların ve Irak'ın PKK'nın ve Şay Milisiyasının bu operasyaya katnışmayanı vardı aydınlarının özlerini entek kanagatlandırmayanlığına etti. Daşı gavalanı günnogor etraplari pitneçilerin eline saklanayan Aleppo'da varyan sevoşlar 23. oktyabrda kem devam etdi. Bir gün bir yerde Siriyanın hükümeti ve onun esasi yaranı ortaya tarafından ıglan edilen 72 saatlik insan pergör ara kesme tamam oldu. Siriyanın adam hukukları oyuncu observatoriyası 22. oktyabrda Rusya'da Siriya hükümetinin uruş sorularının gaytadan hoga darvalarını urmağı başlandıklarına etdi. Yerli seçmelerin veriyen mağlumatlarını yayradiyan gözaltı topar Aleppo Aleppo'nun front liniyalarının oyununa topa tutmalarını ve guri yer çakmışıklarının hem bolanlığını haber veriyor. Aleppo hükümet güçlerinin elindeki yerler ve Appadizya'nın elindeki yerlerden iki bölüge bölünen kâr fitnesi güçlerin Birleşen Ştaatları ve Ortiyat tarafından terrorçı hesaplanılayan toporlar bilen bilirleşiyen fikir ediliyor. Ama Ortiyat ve Siriyanın hükümet güçleri esasan şehrin ağır ilahatlı günnogor bölüğünü fitnesilerin elindeki yerlerini sana alıyor ve bu yagday halkara kahar gazavına sebep oldu. Birleşen Milletler Rumbasının 23. oktyabr devrin mağlumatına göre Afganistan'ın akkuyoklu hareket arancılığı 2016-njy ýylda 10% ýokarlandy. Birleşen Milletler Rumbasynyň neşe maddalaryna we jenayetçiligi garşy göreş idarasynyň ýyllyk hasabatyna gelinen esas netijelere görä 2016-njy ýylda göýekni areklýän ýerleriň meçhuri 10% ýokarlanyp 201 000 hektara ýetipdir. Göýekni arekrançylygynyň beýle köpelmeginiň sebäbi amatly howa şertleri, hökümetiň howpsuzlyk çäralaryny gowşatmagy, neşe maddalaryna garşy operasiýalara berilen halkara gollugynyň pehelmegi bilen baglanyp bemgaý edýär. Hasaplama Rura göknar ekrançılığının alınan hatırın derecesi 30% yokurlanıptır. Oğan sahanı göknar ekkenler esasan Talibana sargıt tölüyerler. Olar bu seri işteni hükümet güçlerine ve NATO koşullarına karşı alıp barayan fitnesi güçlerini maliyeleştirmek için ulanıyarlar. Oğan sahanı ak göknar ekrançılığı dünya oyuncu gereğinin esası çeşmesi olup duruyor. Irak'ın hükümet güçleri ekstremistlerin kontrolluğundaki Mosul'un demirgazgındaki son kova barıp girdiler. Irak koşun bölümlerinin 23. oktyabr günü irden Mosul'un 5 km uzakluğundaki Talkayf ovasına girenini kaydediler. İslam devlet toporuna karşı sevişen Irak koşunları bir günün 22. oktyabrda Mosul'un 12 km uzakluğundaki strategik şehir Hamdaniyani ele geçirdiler. Hamdaniya 2014 yılın ağustunda İslam devlet toporunun cengçiler tarafından eğilinmeden ön esasan Hristiyanların ağdıklı ediyen şehirdi. Irak koşunu Mosul'un 12 km çemesi uzakluğundaki Bartiyerli hakim kontrollü ediyor. Hormatlı dinleyiciler, siz havarlar dinlediniz. Kepler, Azatlık Radyo. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň jemi bilen men ýogsun anlygyra. Bu hepdeniň esas temalary Şeýlede azatlygyň web saýtynda iň köp okulan, köp dinlenen makalalarymyz, gepleşikleriňiz Türkmenistanyň azyk karytlarynyň gymmatlanmagy, Aşgabatda dollaryň bahasynyň 8 manada golaýlanmagy, Lewapda internet bökdönüşligi barada boldy. Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan kinaýa bilen ýazylan we ingliz, rus we türkmen dillerinde çap edilen Men Gurbanuly Berdi Muhammedow maňa ses beren atly makala bolsa iň köp okulan we köp tesgir ýazylan makalalaryň biri boldy. Bereketli zaman öň we soň atly video reportajymyz, ýagny täze açylan Bereketli zaman owasynyň dawary suglanan soňky ýagdaýy hem şu köpde köp tomaşa çekdi. Türkmenistan 2017-nji ýylyň fevralyna geçiriljek prezident saýlawlary baradaky makalamyz hem köp seslenme, tesgir ýazylmagyna sebäp boldy. Habarlardan mälim bolşy ýaly Türkmenistanyň azyk karytlarynyň gymmatlamagy, dollaryň gara bazar narhlarynyň ýokarlanmagy dowam edýär. Ozal Lewap vilayatynyň azyk karytlary barada bolşan habarlar esasynda kärdeşim Hudaýberdi Halynyň berjek gürrüňinden läli.
Lewap vilayatynyň Türkmenabat şäheriniň bazarlaryna azyk karytlary bir aý gowrak wagtdan beri gymmatlap gelýär. Bu gymmatlama dollaryň gara bazardaky bahasynyň galmagy bilen baglanşykly diýerler. Ýöne bu ýagdaý daşary ýurtlardan gelýän haritlara däl, ýurdun içinde öndürilýän azyk haritlaryna da täsirini ýetirýär. Hususan gündelik sarp edilýän haritlar bolan makaron önümleri öň 3 manat töwereginde bolsa, häzirki wagtda onuň bahasy 4 manada goýulýardy. Tügüler öň 3 manat bolsa, häzir olum 4 manat töwereginde. Hili ýokary tüwler öň 5 manatdan satylýan bolsa häzir ony 6 manatdan ýokarda bahalaýarlar. Bu agdalan haritler bilen diňeşdirilende şekeriň narhy öňküsinden 3 esse gymmatlady. Häzirki wagtda 1 kilogram şeker 8-9 manat aralygynda satylýar. Onuň öňkü bahasy bolsa 3-4 manatdan geçmeýärdi. Şekeriň bahasynyň galmagy bilen düzümine şeker goşulýan tüýji köke ýaly konditer önümlerini ählisi gymmatlady. Bahalar her gün üýtgäp dur diýip Türkmenabatly 60 ýaşlarındaky Bahadur agaý diýär. Bahalaryň ýokarlanmagy bilen bagly soragyň jogabyna gyzyklanma adamlaryň ertirki gününe bolan aladarlaryny artdyrýar. Meniň aýlygym 700 manat aralygynda, onuň tutulýany bolsa 60 manatdan geçýär. Elime alýanym 640 manat töwereginde. Onu 3 şagy bilen näme ýetirjegimi bilenmok. Aýlyk 10% galýar diýseler, haritler 50% gymmatlaýar diýip Türkmenabatly 36 ýaşlarındaky ýaşaýjy Ikram aýdýar. Ikram işlik hem aýlyk gazanyp bilýän adam, emma hiç hili gazanjy ýok. Bu häzirki wagtda günlükçi bolup işläp günni görýänler üçin azyk haritlarynyň gymmatlamagy has ýeti duýulýar. Men günümi 10-15 manat gazanyp bilsem begenýän. Ýöne azyk haritlarynyň bahalarynyň gymmatlamagy ölin ýagdaýy kynlaşdyrýar. Biz dukanynyň ýazdyryp alýadyk. Ýöne inni alýan zadyň üçin dukan eýelerim tiz-tizden tölemegi talap edýärler. Olaryň pulyny ýetişdirip bilenokler diýip Türkmenabatly Kemaleddin aýdýar. Häzirki wagtda Türkmenabadyň bazarlaryna käbir azyk önümleri tapdyrmaýar. Ýagny gyt haryda öwrülýär. Hususan şeker tapdyrmaýar. Ahal ýağlary hem seýrek bolýar. Olar hususy dukanlarda tapdyrsa da, inni öňküleri ýaly bol hem arzan bahadan däl.
Hepdeniň jemini Türkmenistanyň işsizlik we paraxorluk problemasy baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Prezident Gurbanuly Berdi Muhammedow geçen ýylyň noýabrynda geçiren hökümet maslahatlarynyň birini Lewap vilayatynda ýol berilen düzgün normalara hukuk goraýjy edaralaryň göz ýumanlygyny aýdyp şeýle diýipdi.
Saýat etrafyna emele gelen ýagdaýy bilse de näme üçin vilayatyň häkimi Joraýew şeýle onuň ormasarlary hiç yeri çare görmeyendiler. Hukuk koruyucu idareleri ya da düğütmek boyunca yeterli iş geçirmeyendiler.
Eğitim bu tankıyıttan son Lewap vilayetindeki yağday kovulaştı mı? Kerkis şehircisinin yaşayıcısı pensiyoner Gülsü'nün yerli havarçımız Sultan Asil ve Aydın dağıtları işsizlik ve parahorluk meselelerinin el ele verip saklanıp kalyanlığını tasdikleyer. Kovusu Gülsü'nün evlen söhbettöşlükten bir öyle bilelik dedin lalin.
İşsizlerin парахорлугы кетирен да бар да айтылыш парахорлугын өсян деге эдил шун күн сиздин көзүңөрлө каранды парахорлук мәселеси нәйлек ягдайды
мен мисал үчүн өзүм яшлы өкүмүндө касаплашып парахорлугга катырак чара көрсөлөр айрытынам кетти ишкерлерimiz себеби өздөрүнүн пайдасына жүгүрүп таштан адама көмөк берчек болон оклор ошолорго катыраак зарп тарип ошолорго катыраак тутсалар жашларыбыз ишли болормуга деп пикир этти себеби пулдор жок айтып билмейер кепле билмейер олор айрытынам ошо жашлар ушу жашлар иш болуп турса да
Нәйліктір бір іш тапылайын яғдайында, соңы хүкманы пара беріп керілі әмейді, сөйлі керен адамлар болы әді?
Жоқ, онан, жоқ, хүкман пара бермелі әді, танышың үстінен таныш, таныш үстінде таныш тапмал. Шо танышың болмаса, сені ішге бар, пакет ішкен, өздері алмайыр шоны. Да, мен айтын сізе, достық айрат ет, мен саңа палан вақты жошчақ шыны бірдәді етті ерлерсі, олар тұрды бей жағар әмейер олар.
Нүші дәхмет бер жатында мұхал үшін бір қызықланы көрдіңіз мүт орығы еді кетіп, нәчірі адам нова та тұршы дәхмет бер жатын?
А, оны білмедім. Хәкімліге бар бүйіз тұсаң маңа еш керек дейсе, бар сен зәхмет бей жерсінде очырты дұр, новатын келсе сен чағырарсы елі бар, е, яздыры қайты, компьютерді, сен оны дүңлеген адам жоқ. Параны бермесең, еші дұрып болан жоқ. Пара берсең, әлелер.
Hormatly dinleyijiler, Lewa apli Gülsün ene bilen geçiren söhbet döşlügimizi dinlediňiz. Eýsem, bir ýagdaýlar bardy, siz nähil pikirde? Bize ýazyň, telefon ediň.
Ösebitiňizde bolýan wakalar bardy, azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar bardy maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemin dinleýärdiňiz. Türkmenistan'ın tezi Dögrewap ovaların kurulup ulanmağı verilenini varada havarlar gelip boğuşa. Son gülün bir vaatta köyün ovaları gereginçe etevan edilmeyenini kaydılıya. Biz bu arada Aşgabatlı yazıcı Aman Murat Bugayev ile sökvette soluyarız. Aman Murat, sizin köp barýan Balkan vilayetinizde käbir ovaların çolorup galanyny, ol yerden giden ilatyň şäher eteklerine yerleşip, kyn ýagdaýda ýaşaýanyny aýdylýar. Siz şu ýagdaýlar bilen bagly anyk maglumatlar berip bilmezmisiňiz?
Başdyny Karastanyň ilkinji ýyllaryna owa hozuly wagtda ýürüdilen ýalňyş iqtisady siýasat sebäpli Balkan vilayetiniň ençeme etrawyna laýtady bereket öňkü gazanjy Türkmenmaşy öňkü Krasnovskiy etraplarynyň bir giden owalary bütünleri çolorup galdy. Ýa bolmasa Aglan etraplarynyň goýma tuwer ýok Kosovo, Söyliyar oğullarının da yaşayıcısının hani belli kulli ağırlı meselem Kosovo, Krasnovoski etrafındaki İngul oğulun değildi. O yerde bir misal 600 oruluk mektep vardı. Yine ben şu okulunun başında şu mektebe bark bölümünde şol 600 oruluk mektepte cemi 10 tane okulsa koyan eken. Olum başta mektep statusu ayrılıp etrafın kurcu ovasındaki 10. mektebin filiyalini ağaçlandırılıp. Bir yada Kızılgay ovası var. Yine Kızılgay ovasın etler devri 3 tane mağlarçılık savhozunun merkezi. Hedir sol ovadaki 3 savhozun üçüp de yapılıptır. Yaşayıcıların da tas 60% eklenç iş gözlüğününe Krasnovorsk, Knezdağ yani Senagat şehirlerinin eteklerine ya özünü koçup gidiptirler.
Aman Murat, ovalarından gidiyen adamların esasen şehir eteklerinde yerleşeğini kaydılıya. Yöne ol yerlerde hem oların yaşayış şartlarının yenilerle uvarıda havarlar gelip boğuşa. Eğitim bu dilyanın canı var mı?
Şiyaz Bey, aynısınızdan hem hat, çöktör, gözgüini yağdaydı. Sebebi şehir eteklerinde sol ovalar, ovalar mesela bir dünyanın düzü vakti aydanı sol ovalarda bir yaşamağa, işlemeğe şartın dar vaktan bir köp olsa 60-70 yüz hocalığı netlenen oğulur. O sol oğulurda şu 100 hocalığı, 60-70 hocalığı netlenen medisini punktlarım vardı. Ya da okulsanına göre mekteplerim vardı. Karazdır durmuşu itek somu etmeye mümkünçülük vardı. Örneğin son kuda burada kum hem de kara ovalarında yaşayış durmuş şertlerinin bütünlüğü aradan ayrılması mesasının iş yerlerinin bütünlüğü aradan ayrılması sebeple çol ovaları gösterilenler Zuda Kod meselem Krasnovoski rayonuna değişikli Aktaş ovası bir Krasnovoski etrafının merkez olan canlı pasiyologundan bolp bilse 6-7 kilometre daşlıkta Krasnovoski şehrinden bolpı bolp bilse 10-10 kilometre daşlıkta yerleşen işçiler pasiyologu o yerde önsel Aktaş dili patlandırılayan kuruluş materyallerini önleriyen kerhananın çiğmal yatağı yani kariyeri yerleşiyordu. Ne şu kariyerde işleyen işçilerim yaşayordu. Ne sonundan ama adamlar Kutçuklu'nun gelip uğradılar. Bir ortası 70 hocalığın etlenen Aktaş Ovası'nın hazır yerli adamların gururum vermeğine göre mümdün uğrak hocalık yaşayordu. Yine adamlar yığmanıp durlarına şu Aktaş Ovası'nda hazır kuvattı. Ne hazır avat koça var. Ne de bir elbette mektep var. Yani bunun hocalığa hizmet ettirecek meddine punktu yok. Bu yeketen meddine şehrinin işleyen meddine punktu med punktu bir partlandırılıyor. Olan bir yeketen adam o bunun hocalığa bulmanına 6 ay 7 ay kopacağında 6,000-7,000 adam oluyor. Bir yer bir yerde ikinci dönem ağıt kuvu Çorovada en bunu problemi nüme yakın daim, nüme yakın hozoluğun katkınına krantlı yekede de daha yok. Yavrumuzu ovanın koçaları da daha ervet. Mesela mektep okulçuları tezinden 2-3 kilometre yolu piyada atlamalı. Kodunu ötürüp görün. Birinci klas okulçuları olanını bize 6 yaşlı sağırır.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen Türkmenistandaky käbir owullaryň ýagdaýy baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Türkmenistanyň owullar we şäherler baradaky söhbeti Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Harly bilen dowam etdirýärdi. Hudaýberdi ine Balkan welaýatyna saparda bolup gelen ýazgy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Görnüşi ýaly Türkmenistan'ı bir taraftan her vilayette diyen yali Dürovap oğulur asılıya ikinci taraftan köyünü oğulur diyleyenler gözden nöşürlüye. Bir topar adam oğulurun taşlayıp şehir eteklerine göçüp barayarır. O yerlerde de şeritlerimizi de yaramazdı gaydiliye. Yani Aman Murat'ın gurrununun görünüşü yali. Sizin fikrinizde yazdığım gözüyle seyretseniz ne ahil çıkalıga var yine başka yerlere görüpüyorsunuz siz.
Oval bilen Türkmenistanyň owa ýeri digini göz öňünde tutmaly, nazar almaly, sebäbi Türkmenistan asyrlar boyu owa şertlerine ýaşap gelipdir. Türkmenler kän bir şäherçil bolmandyr. Şoň üçin hem biziň asyl mekanymyz owa, biz ählimiz diýen ýaly owany gowurýas, owany söýýäs, sebäbi şol häzirki inteligensiýa, häzirki şäher milletiniň ählisi owadan ösüp ýetişen adamlar. Şoň üçin hem Ovan şertine ayrı tin seyretmeli hakikattanım. Sebebi ovada bir topar kıyınçılıklar var. Mesela men öz ovamızı alsam bayram alinin eteginine yağıptan su içiyaz biz. Akar yağın suunu içiyaz. Bizim yağımız bayram ali şehrinin içinden en ervet yeri de bayram alinin paltar asalayıcı zavodunun düğününün geç kaydiyadı. Şunu çünem ovada gara hastalık bolyadı mıdama. İkinci bir yaramaz şert. Bayram Ali kadimi şehrin üstünün otur. Bizim yaplarımız bir vaktlar üvliye olan yerlerin üstünün çekilen yaplardı. Şunun olmama mümkün her hili yokunç keseller iyidir yüze çıkıp duruyordu. Şunun şul ovanı korumalıdı. Men diyenin bir ova yönü aslında ehli ovaları korumalı. Eğer de Karavum kanalına ünsü versek Karavum kanalının her yüzünün en çime yer. Mesela kilometrler meydana hiç zat ekmeli değil ve şu yerde yaşayış cahini kurmalı değil deyilen önkü düzgün vardı. Sebebi Karavum kanalının suyu içilen su, ağız suyu. Şol suyu zayıçılık gelmezdi yali şol kanalın kralarını korumalı dey. Edil şolor yali uovaları korumak gerek. Uovan uovalı ilenim suyunu korumak gerek. Ondan sonra üpçünçülüğünü korumak gerek. Eğer de uovada üpçünçülük olsa, su olsa, dükkanlar olsa, bir Tiyade adık önümleri satılıp duran olsa, mesela süyüt katık diyen yali. Yine de mektep olsa, mengu önümü şehre adımlar kayıtmayacak yali olup duran.
Şimdi sizin fikriniz çekerdir ki yağdaydı, Türkmen hükümetinin alıp bariyan siyasati ne derecede doğru bir taraftan ne? Doğrudan hem dövruvap oğulur kuruluyor. İkinci taraftan hem bir topar oğulur yapılıyor. Şoňlan birlikde de şertleriň agyrdygy aýdylýar. Owlarda iýsizligiň köpdigi aýdylýar. Owa adamlaryň önüm öndürmekde ýa önümlerini satmakda ýer meselesinde, mellek meselesinde kynçylyk çekýän aýdylýar. Bu meseleler näme diýip çözülip bilinýär?
Ilki bilen men şu döwürwap diýilen sözü düşünenmi ok? Ya da döwürwap owa diýilýär, ne düşünenmi ok? Da ol näme hili döwürwap? Sen onu kompüter teknolojisini versen, internet versen, başka teknolojiye versen, onun özü döwürwap bolýar ahyryn. Ýöne jaý urmagyň özü döwürwap däl. Eger de şol puly adamlaryň özüne versen, adamlaryň özü şol jaýy gurwan bilýärler, şonu döwürwap edip bilýärler. Eger de meselem täze mektepler bolsa, mektepde dürli kurjoklar işleýän bolsa, çağalara bir bilim berer ýaly, ya da beden terbiýe, sport bilen meşgullanýar ýaly, hünär ügrünür ýaly bölümler bolsa, ine şoň özü döwürwap bolardy.
Ine hakyky döwürwaplygy, oradan siziň diýen döwürwaplygyňa da gelmegiň açary nämedi?
Açary millet bilen maslahatlaşmaly, halk bilen maslahatlaşmaly, ol ýokardan aýdylmaly däl. Meselem, owa sowetler diýilýärdi, öň häzirini geňeş. Eger şol geňeş bar bolsa, hakykatdan hem bir adam saýlanýan bolsa, oňa ol milleti dinlemeli, milletin sözünü eşitmeli. Yönü ol bir adamın aydını bilen bolmaya, yerli adamlar bilen gürleşsin, olur neyem etmeliğini has umut bileyeler yokurdakılardan.
Hormatly dinleyiciler, Yazı Hudaýberdi Halil bilen Türkmen oğullarının problemleri aradaki söhbetdeşligimizi dinlediniz. Şunun bilen hepdeniň jem programmamyzyň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiýadan men ýogsana Nurwan alyp bardym. Ýeneki efir duşuklarymyza senli hoş sagalykda galyň.
Dünya türkmenleri.
Dünya türkmenleri.
Gepleýär Azatlyk radiosi. Efirde Dünya Türkmenleri. Gepleşigimiziň bu gezekki sanyny Irakda ýaşaýan türkmenler we Islam döwlet toparynyň jeňçilerine garşy alınyp barylýan söwüş meselesine bagyşlaýar. Meýlim bolýar Irakda Mosul Islam döwlet toparynyň jeňçilerinden ýerini almak ugrunda söwüş barýar. Şol wagtda Golaýda Kirkuk şäheri Islam döwlet toparynyň jeňçilerini hüjüm eden toparynyň arasyny Bilinişi ýaly Mosullu, Kirkukdy, etniki türkmenleriň gowçun bolup ýaşaýan ýerleri hasaplanýar. Eýsem häzirki ýagdaýda Irak türkmenleri näki ýyly ýagdaýda? Azatlyk radiosi Iraklı türkmenleriň şu pursatdaky aladalary bilen gazyklanyp, Irak türkmen frontunyň dolanyrjy geňeşiniň agdaýy, Kürt dolanşygynaky Erbiliň türkmen halk wekili Aýdyn Maruf bilen söhbetdeşýärler. Bu söhbetdeşligiň mazmununy kardeşlerim Sehra Gulamnabi bilen Döwlet Baýhanyň dinleň.
Irak Türkmen frontunyň dolandyrylşyk geňeşiniň agdasy we demirady Kürt dolanşygyndaky Erbiliň türkmen halk wekili Aýdyn Maruf Irakda özüne Islam döwleti diýip atlandyrylan terrorçy topara garşy harba operasiýalaryň gurnulýan ýerlerinde etnik türkmenler hem barmy ýa-da ýokmy? Türkmenler asuda parahatmy?
Sağ ol. İşte yerleşim bölgeleri bellidir. Silahfer, Musul, Erbil, Altınköprü, Kerkük, diğer Rusya'da bölgeye uzanan bir bölgede Türkmenlerin varlığı bulunmaktadır. 3 milyon Türkmen bir bölgede yaşamaktadır.
Bilinçli Türkmenler Irak'taki esası etnik köpçülük halkların biridir. Türkmenler Irak'ın beylik yerlerinden oluşuyalı Demirgazık Irak Kürt dolanışında hem esası etnik köpçülük halkların biridir. Irak'ta Türkmenlerin yaşayan yerleri minlör şehirlerin yeri bellidir. Irak'ta etnik Türkmenlerin Allah'ı köpçülükte yaşayan Talafer, Musul, Erbil, Altınköprü, Kirkuk, Duz Hormati ýaly şäherleriň yerleşýän tewtinde 3 milyon türkmen ýaşaýanlar. Irakda türkmenler Baas partiýasynyň hökümetde bolan mahaly ondan soňky döwürde we Islam döwleti diýilýän toparynyň hüjümlerinden soňra bu tewtde ýekirilip gelinýär. Gynandygym şu wagt içinde Irakda türkmenleriň şeýle ýagdaýda ýekirilýändigini dünýä syýasatynda esas rol oýnaýan döwletler ünsünleşirdi. Iň merkezi Ýewropa Birleşigi Irakda türkmenleriň bardygyny ikrar etmeýär we olaryň çekýän kynçylyklaryny gün tertibine getirmeye. Meselem anha Goloido Mosul üçün harwa operasiýa başlady we gynansam hiç kim etnik türkmenleriň köpçülükde ýaşaýan Talafer tertibine awanyan ho soğuk barada söz açmaya. Yoksa Mosul operasyasında nişana Türkmenlerin esası gücü olan talaf vermi. Şonu çünen biz Mosul operasyasının sevdi. Siriyadaki yali ikinci halak pacigasını öğürmeğinden hovat yerlen yarız. Mosul, Irak'ta paytaht Bağdat'tan sonki İngulu ve ehmiyetli ikinci şehirdir. Mosul'un köp sanlı etnik halklardan emele gelen ilatı 3 milyonlar. Ve o yerde Araplardan son ikinci etnik köpçülük halk Türkmenlerdir. 600 bin etnik Türkmen talaferde ve Mosul'un merkezinde köpçülük hem dağınık olmayan yağdaydı yaşayanlar.
Türkmenlerin siyasi işte bu yüzden biz 100 senedir Türkiye'nin dışında kimse bizi dinlemedi. Kimse Türkmenlerin mazlumiyetini kabul etmedi.
Harba operasyaların geçirilen sevitinde ay dışına diyalı köp Türkmen bar olsa, onda bu operasyalar olorun durmuşuna nehil təsir etiriyar. Sevitdeki harba operasya etnik Türkmenler nehil çemelişyalar ve oları qoldayan hem qoruyan bar mı?
Musul operasyonda. İlk şehit olan Türkmendir ama ne yazık ki bunun hiçbir basın, hiçbir medya buna önem vermedi. O şehit olan Türkmen Irak ordusundaydı.
Musul operasyası başlanmak hali ilkinci şehit düşen bir Türkmen etkeridi. Yönüngü inansalam hiç Hürmet bu adı işgari ya da kuruması muna üns vermedi. Ol Türkmen esker Irak koşunun hatarına sövüşeydi. Türkmenler Irak koşunun olşu yali milli gücün hatarına ve beylik güdürlü yaralı toparların hatarına sövüşeyler. Mosul harba operasyasının başlamağı ile 4000 Türkmen eskeri olorun hatarına sövüşe koşulurlar. Talaferli ve Mosullu Türkmenler ömdürlü toparların hatarına harba operasyaya katnaşıyorlar. Yönü gıynansalam dünya metbu adına Türkmenler var arada hiç kimse açmaya. Gaytam Iraklı Türkmenler yali etniki köpçülük olmayan toparların eskerleri arasında haber veriyorlar. Dine Türkiye'de Irak'taki harba operasyalara katnaşan Türkmen eskerleri arasında malumat veriliyor. Biz Mosul harba operasyasından son telaferde kırgınçılık bulmağından huvat yerleniyoruz. Mosul'dan kaçan terör toparları telaferin üstünden Tiryaya gitmeyi isteyenler. Onlar bilen Irak koşunu uğruşan mahalle sevittiğindeki etnik Türkmenler uğruş odunun ortasında kalır uyduk katı kayık ediyoruz. Şunu çünen başta dünya Türkmenler ve kalı verse de doğunluk Türkiye halklar Iraklı Türkmenlere ruhu, metbuat, adam kuklarının korunmağı ve insanperverlik kolluğunu versinler. Olur Türkiye'nin Iraklı Türkmenlere ediyen kömeğini koşursunlar, koltuğu kolluğu versinler. Irak'taki etnik Türkmenlerin harbi gücü yok ve dörödülecek olsa da ruhsat verilen yok. Şeyli Ağday'da halkarı cemiyetin sevitte harbi operasyo kurmayan koşunların arasında Türk eskerlerine hem oran vermeliğini yolu koymayı Iraklı etnik Türkmenlerin kopsuluğu taydan ören vaciptir.
Irak ordusu ne yazık ki bunları koruyamadı. Sebep neticesinde 300 bin Türkmen zorla köçe maruz kaldı. 300 bin Türkmen de bölgede şehit oldu. Nerede binlerce kişilerimiz kayboldu.
Irak'taki etnik Türkmenler nehil çıkalgalar gödleyeler ve nehil gelecek planları var. Harba operasyalarda sevitteki etnik Türkmenler diyen çekme diyalı neyem edilmeli. Hedirki yağdaydı dünya Türkmenleri Irak Türkmenler için neyem edip biler.
Silahlarda Türkmenlere katliam yapmak istiyor. Biz ondan endişe ediyoruz. Türkmenler hedef haline gelir. Bütün Türk dünyasından sesleniyoruz. Türkmenlerin mazlumuna sahip çıksınlar.
Biz Türkiye'nin harbi güçlerinin Iraklı etnik Türkmenleri kollamağını istedik. Tevabi Türk harbi güçlerinin sevitte olmağı Laita'da harbi gücü ve koru olmayan etniki Türkmenler için ören mühüm ehmiyete iyidir. Hedirki vaqtta Irak'ta Türk eskerlerinden daşarin Amerikan, İngiliz, Nemis, İran, Arap yurtlarının eskerleri bilen Türkmenlerden başka etniki toparların harbi güçleri var. Kıynansalam şu ad içerini Irak'ın merkezi hükümeti ve meclisi Türkmenlerin yağdayını gün tertibine getirmedi. Gaytam etniki Türkmenlere kömek edecek olayan Türkiye'ye nailelik güller yer. Irak'ın Türkiye'ye karşı ediyen çıkışlarını biz Türkmenler olup yazgara yarız. Harbi operasyonu Asyaların kurulacak yerlerine yaşayan yönüköy halkın hukuksuzluğu üpçün edilmese katı uluyu adım itkisi çekilir. İslam devleti yani DAEŞ terör kurumasının Türkmenler kalkan hükümüne olunmağından huvat yerleniyor. Türkmenler ağır itki çekmediyalı Türk koşunluğun Mosul harbi operasyasına katlaşmayı bizim için ören mehum ehmiyete iyidir. Tevavi 2014 yılla İslam devleti yani DAEŞ terör kuruması Mosul'a ve Talafer'e varıp yeten mahalli Irak koşunu etnik Türkmenler kollap bilmedi. Bunun neticesinde 300 bin etnik Türkmen sevitten zor bile göçmeye mecbur edildi. Şolur vaatın önünde 3000 etnik Türkmen bu sebepte şehit kollu ve münlerce Türkmen direktiz etti. Oğul bizi koramadık güç, inni bizi koramadım ka diyen. Türkiye ile bir Katar'da anrayımız bir olan Türkmenistan ve Azerbaycan yali doğunluk yurtlarımız var. Şolurdan Irak Türkmenler için halkara cemiyette kollu ve karışıyoruz. Edil Türkiye yali bizim dadi periyadımıza kulak atsınlar. Türkiye halkların hemmesinin Irak'taki ve Siriye'deki etnik Türkmen onlarına iyiye çıkmak gerek. İn ağzından ruhu hukuki gollugy bermegi biziň üçin ören möhüm ähmiýete ýedir. Harba operasiýalar makalyna we ondan soňky döwürde dünýä türkmenleri we dogonluk türki halklar Türkiýe bilen birlikde Irakly etniki türkmenleriň arkasynda durmalydyr. Biziň guramadyr jemgyýetlerimizi halkara meçhurda tanysynlar we goltuk bersinler. Bu dogonluk halklaryň milli borcudur. Dogonyň dogonu kömek etmegi we arka çykmagy tebigi ýagdaýdyr.
Türkmenlerine çarpışmalar lazım. Irak Türkmenlerine çarpışmalar lazım. Hiç olmasa manevi destek vermeleri bizim için önemlidir.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.